റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഉത്താ കബേ അംഗജിമാതാത് ഗൽഗല കേസ സാലാമാ ഫോലക്കാ ജൽ കബേ അംഗസാ സദി മേത്ര ബാൻഡി ഡിഗ്ഡമിലം ഡിഗ്ഡമി ഷനി സൊഡ്ഡോമി തൊക്കുറത്ത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി റാഖഡബർസ് സഗന്താഫാൻ ഓറോമോ അമ്മ ജൽ കബാ kannen fagof iyo saganta kenya hordoftan aggefaton kenya tamoltan
guyan arra amaji digdami sagal barakuma lama digdami tok kesume situn kesanarra antujube horati
robider berona molli siyasa kongres federalawa oromo bojawar mahamedi fobbo bakala garbafa manamurti tiyatan itron namonni kurna heddun uffata kello uffatani addecho hordofu fusanitin gari rebaman kan qabamani hidamani jedu mati jara hidamani kesa ഡയറക്ടർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഫിൻഫിനേമോ പോലീസിൻ നമോത്ത ഉഫത കേല്ലോ ഉഫച്ചുൻ ജേക്കമ കാസനി മോത്തുമാറത്ത് ഈബാഗുച്ചു യാലൻ സദ്യത്തമിതോ കബേ ഹിഡേതുരെ ഗരി ഗല്ലക്കിസമനി ഖാൻ കൊറതമാജിറു ജറൻ കെനിയാഫ് സൊമാലിയ വൽ മുദ്ദീൻ സകേസ ജറൻ വൽ ഇബ്ദേബിയ സൊമാലിയ കേസത്ത് ഉമമെ കേസ അനർകൻ കബു ജത്തി കെനിയൻ
ലമാനു ഗബാസാലെ ഒഡുബോഡാതി
പ്രസിഡന്റ് ബൈഡൻ ഇമ്മനമോത്ത ഗ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇത് ഗോഡാനനി ഇലാല്ലതെ ഓർക്കാ വിസ നമോത ബിയോത മുസ്ലിമാഫ് ബിയോത ആഫ്രിക്കാറ ഗരബിയത്തിത്ത് ഗോഡാനനി ലാഞ്ചിസെ ഉഗ്ര പ്രസിഡന്റ് ഇൻഡ്രാനി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഖാ അനിത്രൻ ഗരഗൽഷനി ജിറൻ കനജച്ചുൻ ഗുഡാന്തത യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കേസ ജിറാതനിഫ് നമോത ബിയോത അലാറ ഗരഖനത്ത് ഇമലനിഫ് മാൽജച്ചുൻ
ഒഗേസ സേറ ഇമ്മ ഗുഡാന്തത ദുബ്ബിസ്നേ ജിറ കൊപ്പി കെഞ്ഞ കടഗെഞ്ഞിഫ് ദുബ്ബിസ്നേറ കേസത്തത്ത് ദേവിന
hanga tumro saganta kenyat nwalin turan afera kenya gefato ta kenya
producer in tamsa sar abrahan ailu
tamsa internet if media hawasu maka kinde situmo tigist gameti odu adunyaf
gara na motten sinda barsa
atamoltan gefato ta kenya odu narraf kam nukuno waransa tigray ke sat gege samajiru mormudan akawasna dunya irar somnon ittisabi yole sa etiopia fertra nanno sane ke sat gege sajiran jidan dabsi su kanen gafatan lamme wal etiopia kumota tilakkawman kale sawajira ministry imala united states durat tihira bani jiru embassy in etiopia kale washington dc jirus imakana ratide biken nejira gabata abtamu siyum bakasalet targamun qinde set ujubetu des
ratan kannen kumalla kawaman kalesa ministry imala united states fullet terira mormi gege sanijran inde sitoni firmatun hirira kana radio sagale america akasechun ipsan
የዛሬውን ሰላማዊ ሰልፍ ያዘጋጀነው ትግራይ ህዝብ ላይ የታወጀው ዛሬ ማጥፋት ጦርነትን
በመ ሄሪራነጋ ካንሃርዳ ከቆጴስነፍ ፍጢን ሰሰኚ ኡመተ ትግራይ ረት ለብሰም ሞርሙፍ ጀቻ ጀራን ቅንዴስቶን ኩነ ከጀራንት ሐዋሲ አዱኛ አጀቻ ሞቱማ ኢትዮጵያ ፍምኖት ኤርትራን ራወተም አከዳፍሲ ሱጋፈቹፍ ባኔ ጀራን ፍጢን ሰሰኚ ዱሚሶ ጎሳፍ ገርጋርስ ነሞማ ኡግሩን ያካወን ሞርሙቶን ኩን ተረይሰን ከሳቲ ሄሪራ ካናፍ ዴቪ ካንኪነን United States it ambassador Ethiopia fisuma ragga radio sagale america fakke himanit himannalen yaatan kanunde inqabanne dugan kan itanqatu jeran
ehin hon bulo miyadergebet minim mekniyat yello zegochin lemadan yeserran yallo
motumman kana tay jede wango duf sababato kullen qabu lamiwon olju fojeta jira martinu lamiwon kenya jeran motumman nanno sanatas gabbesu akasumas caasare tplf fin manchan debise ijara jira jedan obofsum ittifufanis motumman bufatale min anyata dawaf meshalen barbaachisan kabron rarab saman sagaltama unde sera jedaniru tplf nanno sana utum baqatindr kannin sabatin sadaba motigray kesa gumachan yakamto to kudasadi ol manahida kesa gaddi se jedani umnonde motumma ajjecha bifa kaminu rawanne jechun halaniru hirir kalesa namota tplf bra boar gataturan kannin ummat afan fajjesanif ካሮ ፈታኝ ቅንዳዬ ጀንጀቹዳን ሀብታሙ ሲዩም ገባሴራ
ተኩማ ሞቱም ሞታት አምባሳደሩማ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ባይደንን ከካድመመን ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ሃል ኢትዮጵያ ከስታ ከልሳያ ደስተውዱበተን ይጅሩ መነመሪ ሙርቲ ሴራ ዩናይትድ ስቴትስ ት ኮሬናሪሮ አላ ካድመመሳኒ ረጋሲሱ ጀቻ ቆረና ጌጌ ሰረቲ ጥያተኒ እና ዱጋባን ከኮሚሽን ንምርገነሙ ማተኩማ ሞት ሞታ ወራንሰ ትግራይ ከሰት ጌጌ ሰመራ ካንከ ይራሶ መተረጋ ጅሩ ጀደን ወልቀብ ሲሱዳን ጋፊ ዲያቴፍ ዴዲ ከነኒን ከነዱበተን ቶማስ ግሪንፊልድ ወጎተ ሰዲሩ በየከነ ጀጃቱሬ ፕሬዝዳንት ቢየቲ ሃራስ ጀጃቱሬ ኡመተ ቢየቲ ገረበር አዲናት ጌሱራፍ ጨራሌ ጅራኒል ጀጃቱሬ አመገሩ ኡመት መሳኒ ረት ወራንሰ ከሰሰነ ንጅሩ ከጀረን ተኩማ ሞት ሞታት ካድመምቱን አምባሳደራ ዩናይትድ ስቴትስ አራንኩን ተኩማ ሞት ሞታት ኢመከነው ፍትፉደቴ አካታት ዴዲከኑ ኢላሉን በርባች ሳከተይዱበተን ሃል ጅረኛ ነሞ ማትግራይ ከሳይ አደሳተው ከዱበተን ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ማለከ ትግራይ ከሰት ታጅሩ ላሉዳፍ አቆጀቶ ተገርጋርሳ ጃርሚያሌ ዳፍ ኡዳንሳ ቀሜ ሃል ንጀሰሙ ታሲሱ ቀምና ኢትፉፈሞ ፕሬዝዳንቲፍ ሙሚቸ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ወሊን ዋነቺ ታጅሩ ላልቺሴ ማሪ ኡጋረቱን ዳይፍ በናቴ ገገሱ ቀብነ ጀዴ ያዳ ጀደን ኢትፉፉዳንስ ዋንጎቻ ጅራንከነ አከዳበን ወራንሰከዳበኒፊ ሃለቺ ትዴማጅሩ ገርጡ ሙራት ተከፊደን ኢትጭችነ ተርካንፊሌ በርባቺ ሶታን ፍረቹ ቀብና ጀረን ተኩማ ሞቱን ሞታት ካድመምቱን አምባሳደራ ዩናይትድ ስቴትስ ኩን ኮሚሽነር ድምበቀቶታ ወላናን ከተኩማ ሞቱም ሞታ ፊሊፖ ግራንዲ ሃለት ግራይ ከሳ ፋለ በቀቶን ኤርትራና ንቸ ከሰ ቁበተን ትጅራን ጥንጠሉን አፍጀቸ የሮማ ኢትዮጵያ ሰነን ይጅሩ ሚስተር ግራንዲ ናኖ ትግራይ ትመሉ ሳኒድራ ሚኒስተር ነጋ ኢትዮጵያ ፊ ድረቴሱ ኮሬ ሚኒስተር ወታው ጅወን ጋርጋር ሰነሞማ ትግራይ ከሳ ቶቹ አበቴ ከታን አድ ሙፈሪያት ከሚል ወጂ ወልገውድ አንዱበተን ይጅሩ ኡመተናኖ ትግራይ ከሳራኮፍ ሳጥለን ገርጋሩ ዳፍጨራቂ ጎረማጅሩ ላልቺ ሱዳን ኮሚሽነር ቾላና ኢመበቀቶታ ከተኩማ ሞቱሞታ ፊሊፖ ግራንዲ ፍብሰከን ኑሳኒ ጋዝጤሶ ተትሉበተን ይጅሩ አደሙ ፈሪያት ያርሚያን ኢመበቀቶታ ከተኩማ ሞቱሞታ ዩኤንኤችሲአር ሞራሌ በቀቶታ ከትግራይ ከሳሰነ ከሳ አገተኩ ቀቀቡ አከንደንደኝ ሞቱማን ኢትዮጵያ ጦርኩሳት ያዶ ቀቡ ሴቱሬ ዳውናን ወገናጃር መጫ ከነማኩን ሞራሌ ሰለሳን ደቀብ ሲሳፍ ዲሳ ዋን ይፈት በከመንጂ ጉጀቹዳን መለስካቹ አማስን ስነራጋባ ሴጅራ ወልዳን ፈኖ ዲማ ኢትዮጵያ ትግራይ ከሰጥ ኡመተ ሚሊዮን ሰዲ ኦልተው ገርጋሩ ቀርሺ ኢትዮጵያ ቢሊዮን ሰገል ከሊሰበርባች ዝተው በክስሴ ፌዴሬሽን ፈኖ ዲማ ባቲ ዲማ ይድለዱኛስ ገርጋርሱ መከናፍ ፍራንኪ ስዊዝ ቢሊዮን ድደሚ ቶርበ ጀቹን ቀርሺ ቢሊዮን ተኮፍ አብጢ ለማከሪ ሰበርባች ዝተው ከንየተዮተው ኮሬን ፈኖ ዲማጅ ለዱኛስ ገመሳቲን ኡመተ ትግራይ ከሰጥረ ከተገነ ጋርጋሩ ቀርሺ ቢሊዮን ለማፍ ሚሊዮን አፍርተሚ ቶር በጋፈቴ ጅራ ወልዳን ፈኖ ዲማ ኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ፈኖ ዲማ ባቲ ዲማጅ ለዱኛ ኢብሰወሎን ከነኒ ለከበክስ ዘኒቲ ሱዳን ጅቡቲን ጄቀመ ጤኛ ከነከየን ሃለ ወልቀበቴን ደገርስ አገማ ጎደኒሲ ጎቹ ከሮርፈተን ባጀተ ሳምበርባች ወጅን ከወል መዳልተው ኢብሰ ሚዲያ ለዱኛ ፍከነኒን ወጪ ሰንጅሩ ኢብሰ ኮንፈረንስ ቪዲዮዳን አረከነኒን ፕሬዝዳንት ወልዳፈኖ ዲማ ወበራቶላ ኡመተ ትግራይ ከሰጥረከት ሚሊዮን ሰገሊ ኦል ጋርጋሩ ጃርሚያን ሳኒ ወጋቶ ቆጥቆፋ ቀርሺ ኢትዮጵያ ቢሊዮን ሰገል ከሪሰበርባች ስተው ወጪ ሰንጀቹዳን መስነራጌ ገባሴ ጅራ ጠግፈቱ ተገኛው ዱነራፍ ከምንፈልሙ
ከአጋጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደርብ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ
ደክመና ሙርቲ ጃዋር መሐመድ ፋውር ደፉዳፍ ገረመና ሙርቲ ኦዳና ለደታ ከነን ደቀንቼሳ ለሞኒ ሰደተም ሂደሙሳኒ ፖሊሲን በክሰሴጅራ ከነን ሂደመንኩን ሆከረካቱ ከነን ያደኒ ትራኒ ጀራ ፖሊሲን ናኑ ሰነ ከነን ትራኒፍ ለሞኒ ጃነር ገንገመሳኒን ለሞኒ ሱን ደገርሰ ጃዋር መሐመድ ፋፍ ቀበን ኢብሱፍ ሁጩ ቢፈከይሎ ኡፈተኒ ገራ ደደጨቻ ሰይኑፍ ኤጋ ትራንጀቹን ኢፕሳን ሙክታር ጀማል ቱጋባሴ
ነሞ ተጉያሮ ቢደርቤ ደደጨ ኦቦ ጃዋር ስራጅ መሐመድ ፋሁር ዶፉዳፍ ማነሙርቲ ኦል አና ፌደራላ ልደታቲ አርገሙቲ አርገማኒቲ ኒንጀደን ከዱ ኢሳኒ ከነ ሰደት ተማ ኦል ተኡ ፖሊሲን ሂዱ ዱበተን ነሞኒ አችጅረን ነምኒ መቃን አከጣ ሀምኩን በርባኔፊ ታቴ ከነ አችቲ አርጉሲ ዱበተ ነሞኒ ኩኒን ኡፈተ ኬሎ ኡፈተኒቲኒን ገመደደቻ ሴኑዳፍ ሽሪረ ኤገታቲኒን ከንጅረን ተኡ አርጉ ዱበቲ
ኡፈተ ሃሉ ኬሎ ቀቡ ኡፈተኒ ሄደምቱ ተሲያሳቲ ኬገር ተቀበኒ አገር ሲሱፍን ደምቶች ተወላርጌ በሩ ጋፍች ገኙ እታኒን ቀበኒ ዴማጁ ነው ወርዚ ቀበመንሱኒ ወርካን miilaan fuudhanii poolisiin Finfinnee isaan marsanii fuudhee deemaa ture. Gara isa tokkoon immoo makiinaa seemaa kan poolisii guddisee garaagaraa seerratti hidhamanii gabee isaanii immoo hakiyaadhaan deemanii.
Isaan hidhaman keessaa hagoon ammoo galgaluma san gadi dhiifamuutullee dubbatama. Namni hidhaa keessa ture galgala san gadi dhiifamuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif hime kan qabamnellee erga naannoo dhaddachaatii deemneetiniin hoteela tokko galleen booda achii qabaniitiniin mana hidhaa nu geessan jedha.
Wajjaa fanneerra deebi'aa keelloo uffatanii seenamoo safara manatti argamanii argamtaniidha. Achii mana kakkumaan ni deemne. Oromoon tokko tokko natti dhufuutti kaan warri deddeebisan otoo isaanii wajjin teenye suuraa fa'aa kaanii amma taambaanii teenyu. Waraanni olitti gala. Isa ol galle namni tokko akka silkiin dawwallee silkii geessachuu fi goggoodhaa. Silkii keenya nuka sassaabanii achitti nu keessa miila.
Achi booda akkamiin baatan?
Nu qoratanii tokko tokkoon hunda keenya. Warra isaanii gara tokkorra gorsanii warra nama torbaatamaa gara tokkorra dhaaban. Nuunimmoo nama 37 bakka tokko nu dhaaban. In qoratan hundumayyuu. Achi isaan nu qoratanii tokko tokkoon nu qoratanii takka kaayedhu takka jilgeenfa in ququphanaayedhu as deemsitu achi deebisu. Gaafa warra torbaatamaa mana tokko torbashan immoo nuun gara biraatti nu geessanii as dhaabbadhaa akka ittiin dalagalleedha. Achi gaafa nuun achi dalagallee dhaabbannu footoo hunda keenya akka kaafatanii viidiyoonis dhufee ture guyyaa. Warra sana manatti qollofanii nuun immoo tokko tokkoon bakkee ittiin nu deemsisan. Saayitii lama keessan bee obbolaakootu bakkee dhaabbateen eegi.
Dhimma hidhaa namoota kanaan wal qabateetiniin raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa deebii gama poolisii argachuudhaaf irra deddeebiidhaan baay'ee yaalleetiniin turre. Dhumarratti dhimma kanaaf deebii kan kennan
dubbi himaan koomishinii
poolisii magaalaa Finfinnee komaandar Faasikaa Faantaa akkas jedhu.
Bucaal Arsaw. በቡድን ሆነው ህዝቡን ለማሸበር ከተማ ላይ ሁከት ለመፍጠር እና ግርግር ለመፍጠር በማሰብ
ኬሎ ፈተኒ ገሬን ኡመተ ሸሮርኬሱፍ በከገረገራቲ ዱፉ ኢሳኒ ኦዴፈኖን ዱርሴ ዋን ኑገሄፍ ነሞተ ሰደተሚ ቶኮ ቀብኔ ከነን አፍርተሚ ሰደታን እረቲ ቆረና ታሳቲኒን ጅራ ከነን አፈን ድምቸወሊን ወልቲ ዱፌኛ ከለቲ ዋን ሂን ቀብኔፍ ጎርሳን አከገዲዲ ፈመንታሲፍኒ ጀደን Komaandar Faasikaan uummata shororkeessuuf yaadan jedhanis uffata keelloo uffataniin ala waan addaa isaan qabataniitiin harkatti argame hin ibsine. Garuu akka seerri hin kabajamne taasisuun hidhamtoonni akka bahan mootummaa irratti dhiibbaa taasisuu yaadaniitiin jiru jedhan. Gaafii gama raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Komaandar Faasikaa Faantaatiif uffata keelloo uffataniis taatee mormuu fi deeggaruun akkamiin dhoorgamee yakka ta'a jedhameetiin gaafatameef. ኮማንደር ፋሲካን አከስ ገደን
አው በቀጥታ ልብስ ለብሶ መቃወምም በራሱ ወንጀል አይደለም ማንም ሰው መቃወም ይችላል
ወፈተ ከሎ ኡፈቹን ይከሚቲ ሞርሞኒስ ይከሚቲ ገሩ ወልት ሄዱማተኒ ናኖ መነ ሙርቲቲ ዋን ዱፈኒፍ ረኮን ኡማሙ መለ ረኮን ኩን አሞ ዲም ኦቦ ጀዋር መሐመድ ፋቆፈ ኦሶ ሂንታኒ ማልቱ ዱበጅራ ከንጀብቱን ያደሳ ገደን ኮማንደር ፋሲካን Komaandar Faasikaan dubbii isaanii keessatti hokkora walitti bu'iinsa kaasuudhaaf yaadan namoonni kunniin haa jedhanii malee wanti hokkora kana ittiin kaasuu danda'anii fi qabataman poolisiin qabee ragaadhaan dhiheessuu danda'u kana jedhaniitiin waan dubbatan hin qaban. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtar Jamaal Finfinneerraa.
Keeniyaan torban kana walitti bu'iinsa mootummaa federaalaa Somaaliyaaf kutaa Jubilaand gidduutti uumame. Namoonni 20 ol ittiin ajjeefaman tuqatte jechuun ka Somaaliyaan himatte haalte jirti. Somaaliyaan muddama siyaasaaf sabatiinsi dhabamuu isaa keessaa harki hollaashee akka jiru cimsitee dubbattee jedha gabaasi Mohaammad Yuusuf. Dubbiimaan mootummaa Keeniyaa Siiras Oogunaa Naayiroobii keessatti ibsatuu ta'uuf kennaniin biyyi isaanii muddama bulchiinsa Maqdishoo fi kutaa federaalaa Jubilaand jiru waliin hidhata tokko iyyuu hin qabu jedhu.
As a country, we want to state very clearly and categorically. That will not accept to be drawn into internal politics.
Akka biyyaatti dhimma siyaasaa keessoo ka Somaaliyaa keessaa hirmaachuu isa jedhu akka hin simanne ifaaf ifatti ibsuu barbaanna. Kanaaf hoogganni Somaaliyaa martinuu Keeniyaa gara dhimma isaanii keessootti harkisuu irraa akka of qusatan gaafanna. Nageenyi akka bu'uuf dhiibbaa gochuutti fufna. Hoogganoonni Somaaliyaa keessaa martinuu walitti bu'iinsa jiru mariin furuu akka danda'an ni gaafanna jedhan. Wixata darbe humnoonni Jubilaandiif loltoonni mootummaa Somaaliyaa naannoo daangaa Keeniyaaf Somaaliyaatti kan argamu
مغالا بلد هاوت ولتبواني جران لولا سرانيس نموني ديگدامي توكو يودوان إرهدون ساني جول ليوتاان يوتكات نموني كما صدوم كي أوفيرا غدانو جارمولين غرغر سنمو ما بيبسانيرو دربين مصطفى عبدالله بلد هاوكيسا بلان مداو كان رغي يوتو مقدشوكيساتي واللان سأيقم سفايا فرطا جران بانيو بلتي قوتي مورتاران هليلا مي ijolle ke sangito kumadani shan duaniru ijolle ndurbalam gargar sa iddu argataniru isani se otiqate guyyota jatama hospitala ke satru ijolle ndurbasa na kesa tokko garashe rami dan kan gayyoto harkishe cabeera shen tokko mo harkaf mille shetu cabee jedan ministero de fanno somalia usman dubbe hana sagama gamuf kamisa kale sa magalatti inna dawotan biyisani nagan akkabu barbaddi garu halella ke saf ala kamiyu ofirra ittisti jedan
hanu ku guulay inuu ka guuleysan la cad walba ina soo weerarta hanu ka guuleysan la cad uga duuda dibadda iyo cad uga gudaha inuu waxan rabnaa
nabad kana leelan urato eeyinu neenjifanna diinota keenya biye keesaf alaajranis neenjifanna nuti naga barbaanna ulumma gaari barbaanna obbulumma barbaanna garu namoonni angitokko sana ubachuun barbaadan magaalaaleen keenya naga akka taan barbaanna jubland gedof beledhaun naga akka taan barbaanna namoonni tokko tokko sana hubachuu inna didan innaasan filmaata nuti qabnu ofii keenyarraa ittisuudha jedhan. Somaaliyaan bakka mootummaan qabatee jiru irratti haleellaa oofuuf jecha keeniyaan humnoota jubilaandii dhachiistii jechuun himatti. Aangawoonni keeniyaa garuu imannaa sana ni haalan. Dubbiimaan mootummaa keeniyaa ognaan keeniyaan somaaliyaa akka gargaartu ta'uu isheef somaaliyaan isheen nagaa qabdu biyya isaaniif bu'a qabeetti akka taate dubbatu.
If this is a country where they run to instructions of violence.
Yo biye kun gara ho karat biye tisena mutai atamit biye biye kabro je kuta udandenya. Eye biye da hata fitrufani ugumat Kenya af Somalia je kun je bi hama kabata jiran. Kenyan bakato to Somalia kuma dibbala maf kuma torbatam biye ke sumesitu yotat kanem kurno kuma lakkawaman magala re titko ke so hujjatani jiratu. Biyyattiin gaanfa Afrikaa kun loltoonni amisoom kan keessa jiran yoo ta'u kan beekannaa sadarkaa addunyaa qabu mootummaa Soomaaliyaa fonqolchuuf ka lolu garee Al-Shabaabitti akka duulullee ni gargaarraa jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaanutti ceena. Kadhageenyeef dubbisnerra. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden waajjira akkuma qabatanitti guyyaa duraa dhimma godaantotaaf uggura imalaa biyyoota Islaamaaf Afrikaarraa Tiraampitti gargaaramaa turan akka dhaabatu ajaja dabarsan. Kana jechuun Ameerikaafis ta'e godaantotaaf maal jechuudha? Abukaatoo dhimma immigireeshiniif kanneen biroo kataan obbo Israa'el Goobanaa Seen Pool Minisootaarraa jaallanneen haasofsiistee jirti. Obbo Israa'el akkas jechuun deebii kennuun jalqaban.
President Trump why immigration irratti executive order in the dabarsaa ture policy ramadda jalqabuma atuu pirezidaantiin ta'iniin dura amma danda'ametti namoonni biyya alaa akka United States hillinnee fi karaa adda addaatiin warra deeggartoota isaatiitti haasa'aa ture. President Trump erga dhaqee pirezidaantii ta'ee booddees guyyaa jalqabaarraa kaasee sanuma hojiirra ooshee jechuudha waan akka namoonni biyya musliimaa keessaa akka hin gallee pirogiraamiin daakaa jedhamu tokkofaa ijoollee xinnumaadhaan biyya kana seenanii akka isaanii ayyama jireenyaa argataniif isa Obaamaan baase diigee immigireeshinii ilaalchisee baay'ee dhiphisaa dhufe. Kaayyoon isaa maalinni akka namni keessumatti namoonni gurraachi dimshaashumatti immoo namoonni alaa akka isaan biyya kana hin seennee fi seera adda addaa dabarse. Amma gaa President Biden wanti isaan godhanii amajjii 20 taayitaarra dhufu aduma sana seera Trump baase sana akka jirutti diige.
President Biden yaada Trump kaasuu isaanii kun maal gargaara Ameerikaa?
Garaagarummaa pirezidaantota lamaan kanaa kan nuyi ilaallu pirezidaant Tiraampi namoonni biyya alaa akka isaan biyya kana hin galle antaa immigiraantii poolisii qaba. Fuullee dhumatti waa'ee namoota diidaa dhufan addaan baasanii namoota adii duwwaa ofitti butuu kallattii dhumaan akkasitti naasa'e malee hojii isaa kana fakkaata. Garuu Baayiden yeroo dhufee sultaana qabatu guyyaama jalqabaarraa kaasee Tokopa executive order ini malatte se Sera Trump executive order ini ambase akajuru tidige. Inis malfak kata yojenne asobne ini tokopa ni wae namoni biya muslimara akabiya kanan galle. Muslim travel bad jadama Trump akuma buya sirkana kabate ini tu Sera sana base. Muslimara biya kanakana biya apur jadeki sabotele itilat dabala ture. Trump, why immigration is actually executive order iba afur dabarse kana saigani kana jadda saigani jiru ndanda ugaru wato koto ko chimsa ture chakana akka new jiran olle Biden in abe jachana lammata border wall jallani dangarra chayjara puje e 3 million mekani ojioji si sa ture inna kanita apatu kode Biden sadafa biya kanatti waggaa afur afuriinis census jedhamu namoonni hin lakkaa'amu. Namoota lakkaa'aman sana keessatti immigrantiin yookiin nan immigrantiin akka isaan hin lakkaa'amne kan jedhu seera baaseetu Trump. Seerri isaa sun amma Supreme Courtitti deemee jalaa rukutame. Sanuma booddee iyyuummoo warra DHS keessaa hojjetu warra Homeland Security keessaa hojjetuun namoonni biyya alaatii dhufan hundumti isaanii sensasii kana keessatti akka hin lakkaa'amne kan jedhu seera baase. Baayden guyyaa jalqabaa isa diige afuraffaa irratti daakaa waan jedhamu tokko anaafati waggaa fuulduraa murwaa'ee daakaa kana haasofneerra. Trump yeroo sultaana irra dhufu daakaa deferred action for childhood arrival jechuudha. Ijoolleen xinnummaadhaan warra isaaniitii wajjin biyya kana dhufanii biyya kana keessaa deportedii ta'uu hin qabanii jedheetu executive orderiidhaan daakaa jedhamu baasee Obamaan hojiirra ooshaa ture. Garreen kun akka isaan ayyama hojii argatanii biyya kana keessa akka isaan jiraatan kan jedhu seera baasee Trump akka dhufe seera sana diige. Seera sana diigee seerri kun amma Supreme Courtitti illee deemee eeggachuu dhiyoo diigamee ture ijoolleen xinnummaadhaan dhufanii biyya kana keessa jiraachuudhaaf ayyamni irraa fuudhamuu qabu kan jedhu immoo Baayden iddoo isaatti deebise iddoo Obaamaa duriitti deebise jecha. Baay'ee ragaa wanti inni waa'ee immigireeshinii ilaalchisee kan inni baase wanti guddaan garuu waa'ee mirga namaatii wajjin wal qabatee deemu keessa keessatti namni baay'een warri hojii akkasii hojjetan waan kan beekani wanti ta'e tokko wanti guddaani Trump yeroo dhufee sultaana qabatee warra akka biizinasitti mana hidhaa ijaaranii gara kontiraata doolaara 1985 baasuuniti. Namootaaf kontiraata kenne mana hidhaa ijaaraati namoota immigiraantii itti hidhaa jedhe. Jarri kun for profit prison detention center jedhamu GEO group yookiin immoo core civic jedhaman kuni kampanii guguddaan kuni yeroo Trump pirezidaantummaadhaaf fiigaa ture isaa horii kennaa turan sababii ta'ee fi inni isaanii fi dugda baasuudhaaf jedheeti yeroo pirezidaantii ta'u kontiraata birrii amma kanaatti kenne. Amma jarri kuni akkaataa itti immigiraantii qaban kana yoo ilaalte baay'ee waan si gaddisiisudha. Haalli fayyaa isaanii hin eegamu achi keessatti physically abused ta'u psychological sammuudhaan abused ta'u covidiitti exposed ta'anii jiru kana researchiin hojjetame IG'dhaa fi upload'aan researchiin hojjetame. Kunii maxxanfamee bahee jira waan bal'aadhaan. So amma Baayden gaafa guyyaa jalqabaa dhufee sultaana isaa qabatu guyyaa irraa kaasee for profit detention center warri nama baay'ee hidhuudhaan immigiraantii baay'ee qabachuudhaan isaanitu horii baay'ee hojjetatu jarri kun. So inni dhaabbachuun sarara jiraata jedhee sana dhaabe. Gara biraa wanti guddaan Baayden dhaabe namootni Afrikaa irraa isa ta'u Laatiin Ameerikaa isa ta'u karaa adda addaa irraa karaa Meksikoo kana lafa galu turan. Bara Trump maal godhee yeroo namoonni asaalamii gaafachuudhaaf dhufanii haadhaaf ijoollee addaaf baase. Maatiif ijoollee addaaf baase. Ijoolleedhaa fi maatiin achuun waliin argin kan du'an jiru inni kaan kan biyya isaatti deebi'e. Inni immoo hojjechuu xinnaan maal godhee namti dhufee karaa boordarii kanaa dhufee asaayilamii gaafatu dahannaa siyaasaa gaafatu biyya adda addaa irraa Afrikaa irraa isa ta'u biyya Laatiin Ameerikaa irraa isa ta'u karaa dhuma Meksikoo karaa daangaa cabsanii paaspoortii malee mitaa turanii namoonni biyya keenyaa dhufan baay'ee isaaniitu ture kanaan dura. Dur maaltu ture namni tokko daangaa Yuunaayitid Isteetsii keessa dhiqeera taanaanii yeroo dhuma sana harka isaa kennee ani biyya kootti deebi'uu hin barbaadu yookiin hin danda'u jedhee dahana siasa gafachu hinder daature. Apa barat Trump kesa mantu tae stay in Mexico. Nampi asylum gafatu amma asylum in kesis ilala mesti Mexico kesa tuhajer itu aci border ira aci area ture deca. Biden akka dufeni seri kuni akka nijijira musale jiraatu baase cho executive order di hetu baase waaye immigration ilaachite kulundundu kan agarsiisu karoora Biden waaye immigranti irratti qabu immigrantin biyya kana akkamittiin akkasaan karaa dinagdee dhaabanii akkamittiin akkasaan karaa beekumsa adda addaa dhaabanii namoonni warra amma CEO Google jechu CEO company guguddaa adda addaa immigrantiidha isaan biyya kanaaf akkamittiin akkasaan kontribuutii godhan kan jedhu isarratti hundeeffamee hedduu baase.
Marii kanan xumurre wixata dhuf kutaa lammataatti fufnaa obbo Israa'el Goobanaa ni galateeffan. Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Haala qilleensaa gannaa alaabaan kumaatamatti lakkaa'amu itti mirmirsaa turetti Joseph Robinet Biden Jr. waltajjii mana maree Ameerikaa duratti amajjii 20 darbe pirezidaantii Ameerikaa 46 ta'uudhaan kakatanii aangootti ba'aniiru. Sirna eebbaa isaanii irratti pirezidaant Biden haasaa dhageessisaniin Ameerikaanonni hundinuu tokko ta'uudhaan rakkoo biyyattii mudate furuun egeree isheetiif akka dhaabbatan waamicha godhan.
History, faith and reason show the way of unity.
Seenaa amantii fi sababaaleen daandii tokko mul'isu daandii tokkummaa tokko tokko keenyaan ulfinaa fi kabajaadhaan wal hubachuu qabna humna walii taanee deeggamsa yookiin dallansuu dhaabuu dandeenya. Mufannaa jiru qabbaneessuu ni dandeenya haalli amma itti jirru haala seena qabeessa jeequmsaa fi rakkoolee mudatan itti furuu qabnudha. Sanaaf immoo malli tokkichi gamtaadha ture kan jedhan. Kanneen daangaa Yuunaayitid Isteetsiin achi jiraniifis pirezidaant Baayiden isaaniifis ergaa dhaamaniiru.
We will repair our alliances and engage with the world once again. Not to meet yesterday's challenges. But today's and tomorrow's challenges.
Michooma keenya addunyaa waliin qabaachaa turre deebisnee ijaaruudhaan hariiroo keenya itti fufna. Hariiroon kun immoo rakkoo kaleessaa furuuf yookiin isaan mana mudate keessaa bo'uuf qofa miti. Rakkoo boor mudachuu danda'uufis mala dha'uuf malee hoogganuu itti fufna. Sanammoo kan goonu humna keenya akka fakkeenyaatti mul'isnee osoo hin taane fakkeenya keenya akka mul'inaatti gooneetu. Nageenya guddinaa fi tasgabbiitiif michuu cimaa fi amanamaa ni taanas ture kan jedhan. Kanuma irratti hundaa'uudhaan gaafa guyyaa eebba isaanii sana pirezidaant Baayiden aangoo isaaniitti fayyadamuudhaan dhimmoota hedduu irratti tarkaanfii fudhachuu kan isaan dandeessisu qabxiilee hedduu irratti mallatteessaniiru. Tarkaanfiilee kanneen keessaa inni jalqabaa Ameerikaa walta'iinsa dhimma qilleensa Paaris yookiin Paaris Climate Accord jedhamutti akka deebitu gochuu Ameerikaan dhaabbata fayyaa addunyaa yookiin WHO'tti akka deebitu akkasumas uggura imalaa biyyoota irra jireenya isaanii musliima ta'anii haga tokko irratti akkasumas kanneen Afrikaa ta'an irratti murtaa'ee ture akka ka'u gochuufaan keessatti argama. Gama biraatiin ijaarsi dallaa daangaa Yuunaayitid Isteetsiif Meeksikoo adda baasuu ariitiin akka dhaabbatus taasifameera. Pirezidaant Baayiden tarkaanfii fudhataniin. Sirna eebba isaanii irratti Pirezidaant Baayiden waamicha taasisan keessaa uummati Ameerikaa jalqabbii haaraatti akka seenu dhaaman. Dhaansa Ameerikaanotaatiif godhani kanaan seenaa Ameerikaa sodaa osoo hin taane abdii garaagarummaa osoo hin taane tokkummaa. Seenaa dhalootatti darbu kan Ameerikaan walabummaa ishee eegdee addunyaafis irra deebitee wabii taate jedhu barreessuu qabna jechuun pirezidaant Baayiden dubbatan tuqee ibsi gulaalaa har'aa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti ویتا تانگا جماعتا تقوپی افانو رومون دبرسو سرطرا ووتا قوپی بوریتین ولیت دیبینا نگات